Temos en riba da mesa hoxe un libro, chamase Encanto a Fraga, de Alfredo Conde, está editado por Ézaro Edicións, e que realmente é moi interesante porque afonda, non só afonda na figura de Manuel Fraga, do expresidente da Xunta, sino que é pues, historia política de Galicia. Alfredo Conde, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Eu quería lle preguntar, en primeiro lugar, como definiría vostede a Manuel Fraga como político, porque realmente, digamos que, bueno, tivo moitas facetas. O Manuel Fraga que vostede coñeceu, como era?
Pois, probablemente, porque non conocera o anterior, máis que de referencias, completamente distinto o anterior. É moi difícil o que me está propoñendo que faga. Pero, por sintetizar, ou por simplificar, a miña resposta é evidente que hai dous Fragas. O Fraga da dictadura e o Fraga da democracia. Hai quen di que tiñan que ver, hai quen di que non tiñan nada que ver un con outro. Entón, do que eu falo é do Fraga que eu conocín, o Fraga que foi presidente de Galicia, e que tivo unha primeira legislatura que vai ser difícil que se repita. Uh-huh. Que foi tan excepcional como despois deixaron de serlo, non me vou entender, as seguintes.
O sea, no ano 90, Fraga pues, convertese en presidente da Xunta e sorprende, non sorprende, pues, pues empeza pues, a falar pues, con Ramón Piñeiro, empeza, digamos, a asumir que necesita o Consello dos Galeguistas.
Sí, pero tamén hai que considerar que él xa era amigo anteriormente de moita xente do galeguismo, de xente de dereitas ou do galeguismo de dereitas. El tiña vinculación, digamos, afectiva ou amical con Cecilia Valverde, do que fora alumno, ademais. A tiña con Álvaro Cunqueiro. Tiña certa veneración, vamos decirlo así, por Risco e por Otero Pedrallo, cos que se relacionou sequera mínimamente. Entón, isto moito del non se conocía ou non se admitía que fora realidade. Entón, en realidad, non se esperaba que tuvera a capacidade, vamos decirlo así, de falar con Piñeiro, como usted acaba de citar, e de citarlle a Piñeiro unha serie de medidas que pensaba tomar a partir da súa chegada á presidencia de Galicia. Eso está no libro. O mellor non senta ben e como eu o conto, pero seguro que un se xa gustar moito e outros se xa de molestar tamén, pero ese é o xogo.
Uh-huh. Vostede foi deputado no Parlamento de Galicia, foi tamén conselleiro no goberno de Fernández Laxe, sí que é verdad que era vostede independiente, decir, non era do
concarneto... Non era militante do PSOE, sí.
Uh-huh. Pero Fraga pediulle tamén consello a usted e usted tivo moita relevancia, por exemplo, nas viaxes de Fraga a Cuba e tamén cando veu Fidel a Galicia.
Pois sí. Algo tiven que ver na viaxe a Cuba, e algo tiven que ver en outras viaxes que despois fixo Fraga.
Uh-huh. Foron viaxes moi emotivas para él. Como se plantexou esa cuestión de dicir, pues, temos que ir a Cuba e ten que vir Fidel a Galicia?
Iniciouse en instancias do chorado doutor Sisto Seco, que me preguntou si eu estaría disposto a comer con Fraga. A un momento no que xa comeran Beiras, e creo tamén recordar que Camilo Nogueira, e bueno, se o presidente do meu país me pregunta se quero ou me chama e me convida a comer, eu desde logo non me nego, sea quen sexa o presidente do goberno. Partíme un deber de cidadán. Aceptei, e na primeira cea, sabendo eu que o iba a facer, porque a tramitación da CEA foi así un pouco máis longa do que eu estou a resumir, me me pidiu que lle dera pois información que eu tiña de Cuba. Eu acababa de facerlle un libro de entrevistas a Fidel Castro, un libro que xunto co de Gianni Minà e do o maestro de Frei Beto, pois eran os tres únicos libros que había así con unha longa entrevista, unha longa semblanza do dictador cubano. E claro, eu non podía negarme a contarlle ao presidente galego todas aquelas cousas que podía contarlle sobre Cuba. As que non podía ou non debía, pois, lóxicamente, non lle as contei, ou el non me preguntou por elas, non sei xa. E propúxome que o acompañara. Eu considerei-no absolutamente normal e procedente. Outros diputados dos escanos socialistas acompañaran a Aldor noutras viaxes e eu non vi a razón para negarme a facer unha viaxe de Estado, porque había máis razóns para ir a Cuba que as meramente emotivas do presidente Fraga, que tamén as había, claro. E alá fun. Eso, pois, xenerou un trebón mediático que ainda hoxe colea. E ao que este libro intenta dar respostas, porque en realidad este libro contén as respostas a preguntas que ninguén me formulou. A mí nunca ninguén me preguntou nada. Nin sobre isto, hoxe digo no correo que eu teño unha mente poliédrica, non sei qué, que teño moitas... En fin, tamén son un tipo así controvertido. Non é mentira. Pero, por exemplo, cando a miña familia se arruinou, dixeron sobre nós todo o que había que dicir, pero a nós ninguén nos... E a mí tampouco, claro. A nós, a miña familia, ninguén nos preguntou nada, que pasaba, porque era aquilo. Cando foi o Nadal, a mí chamáronme de todo menos bonito, pero ninguén me preguntou por que me presentara o Premio Nadal ou por que optara por traducir ese libro castelán e presentarlo un premio. E que me chamaban a atención, pois, que chegou a contar, xente que despois pasou a vida traendo a escritores españoles con todo o dereito, eso non critico a doble moral que movía moita xente, ou dando clases de literatura española, que é lexítimo, é legal, é necesario, e eu non condeno, pero condeno a doble moral coa que a mí se me xudou nese momento. Pero eso irá noutro libro que continuará.
Pois recomendamos Encanto a Fraga, de Alfredo Conde, editado por Ézaro Edicións, pois de arredor da figura de Fraga e tamén pois acontecimentos políticos de Galicia das pasadas décadas. Alfredo Conde, moitísimas gracias, moi bo día.
A vos, hasta sempre.